Geýer Adatlyk Radiosy. Aşamyk haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2021-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň duşanma güni, efirde habarlar günnäligi. Şun programmamyzda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ölümine 15 ýyl boldy. Çäklendirmeleriň goşulmagynyň arasynda Aşgabatyň bazarlarynda dollar we altyn satylýar. Gepleşimimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatların yokunç keseleri oyunca yokarı dereceli hünermeni koronavirusun omikron görünüşünün dünyada pandemiyanın tədi tolkününü dörütmenin bosağısında duryan mahali qışın qaranqı bolcaqdığını duydurdu. Doktor Anthony Fauci 19. dekabrda omikronda yayramanın adatdan daşarı ukuyuvunun bardığını ve bütün dünyada mövcur yandığını aytdı. Fauci Birleşen Ştatların NBC telekanalını beren intervyusunda qışa has çün aralışanmızda virusun bu görünüşü bir näçe hepdeden bir näçe aýa çenli wagtyň agyr boljakdygyny aňladýar diýdi. Ol häzirki tendensiýalar dowam etse, esasanym ýurdun sanjym derejesi pes bolan sewitlerinde hastahanalaryň ören dartgyny boljakdygyny hem aýtdy. Fauci Amerikalylary sanjym almaga ýene bir gedek çağırdy. Omikron noýabr aýynda Günorta Afrikada ilkinji gedek hatawa alnandan bäri dünýäniň onlarça ýurdunda tapyldy. Virusun bu görnüşi köp ýurdun syýahat çäklendirmelerini we ki çäreleri täzeden güýje girdimegine sebäp boldy. İranın Revolüsiýa Gvardiýasy 20-nji dekabrda ýurdun gün ortasında 5 günlük giň gerimli harby täälim türgünleşikleri başlady diýip döwlet telewizionyasy habar berdi. Bu waka Tehranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly dartgynlygyň dowam edýän mahalyna gabat gelýär. İranın döwlet telewizionyasynyň maglumatyna görä türgünleşikleri Gvardiýanyň howa giňişligi bölümi, guriýer goşunlary we deňiz güýçleri goşulyp harby deňiz güýçleri Hormuz bogazynda manöwr hereketlerini eder. Bu Türgönlöşük Tehranın dünyanın kuvatlı yurtları bilen yadro şertnamasını dikeltmek baradakı Viyana gepleşiklerinin bir neçe gün son geçirilýär. İsrail, İranın yadro programmasına karşı bir taraplayın hareket barada bir neçe gede kayvat attı. Gvardiyanın yokor dereceli serkerdesi Gulam Ali Raşid, İsrail'in İran'a karşı alıp barcak islendi karvi hareketine bir karşılık görközcök dünnü vaada verdi. İran güçleri agresiyanı amala aşırmak üçün ulanulayan ehli bağdalara, merkezlere yollara ve giyinişlige badavat edici hücum eder deyip yarım resmi Mehr Habar Agentligi Raşid'in sözlerini titirledi. Filipinlerde bolan güýçli tayfunda 200'den gowrak adam öldü. Bu şuýul günörtä günnör Aziýa ýurduna zarba uran iň güýçli tupandyr. Resmileriň 20-nji dekabrda beren maglumatyna görä, Rai tayfunundan soň başga da 50 adam dereksiz ýitdi we tupan bir näçe merkezi şäherlerde hemde welaýatlarda ara gatnaşygy kesdi. Milli polisiýa güýçli harasatda adyndan 208 adamyň ölendigini we başga da 239 adamyň yaralanandygyny habar berýär. Gysalyk Kömek beriyen gullukların uzok sevitlere barmağı bilen bu görközücülerin hasta yokurlanmağına karışılıyarı. Gözle ve halas ediş işlerine kömek vermek tağallalarının çeğinde polise ve harvi işyerlerin kenaryaka goroçularının hem de yanın söndürcülerin münglörçesi yurdun en köp ziyan çeken sevitlerine yerleştirildi. Filipinlerin kızıl haç kuraması Rai tayfunu öyleri, hastahanıları ve mektepleri bölükleri bölünün sonra kenaryaka sevitlerinde doğulu kırgınçılığın bol Londonu havar verdi. 17-nji dekabrda turan tayfunun güýji sagatda 195 kilometre yetdi. Moskwanyň pensiýa çykan polisiýa işgäri Rus paýtagtynyň gyzyl meýdançasynda piket geçirip, oppozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň boşadylmagyny talap edýän we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini ganhor diýip atlandyrýan mahaly tussak edildi. Öňkü polisiýa mayory Oleg Kaşintsev 19-njy dekabrda Kremlin golaýynda polisiýa tarapyndan tussak edilende Navalnyny azat edin Putin ganhor diýen plakaty göterýärdi. Kaşintsev polisiýa oňa garşy piket geçirmek bar daky düzgünleri bozmak we polisiýa formasyny bi-kanun giymek barada aýyplamalary bildirenden bir näçe sagat soň boşadyldy. Kaşintsev 18 ýyl kanun goraýjy edaralarda şolsanda 14 ýyl Moskwa polisiýasynyň jenaýat derňe bölümünde işledi. Ol ýurdun oppozisiýasyna edilýän basyşa nägilelik bildirip 2019-njy ýylda polisiýadaky işini terk etdi. Soňky ýyllarda Kaşintsev Navalnyny goldamak üçin ruhsatsyz ýygnanşyklaryň bir näçesine gatnaşdy.